halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga VOA somali.com.
dadka bas la soo duubay social
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah bisha juun waa 30 sanadka 2023. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada idinku hayno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah xaaladda kumanaanka Soomaalida ah ee sanadkan gudanaysa waajibka xajka, maxaase ka jira wararka sheegaya in la dayacay xujeyda.
dadka bas la soo duubay oo social media la soo saaray oo la yiri Soomaalida taksiida ay toogsanaysaa runtii waxaasa warkaasi anaa beeneynay waana been. dayacaadda la sheegaya waxaa laga yaabaa Jacfarow maalintii 8-daad ee Dilxija labada maalmoodo ka horeeyey waa la joojiyey basaskii.
waxaa kaloo maqli doontaan xanuunka shuban biyoodka oo fara ba'an ku haya qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya iyo dad u geeriyooday. ganacsatada Kenya oo qaati ka taagan bayac mushtarka Shiinaha, ganacsatada ayaana dacwad ku oogay dowladda Kenya. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee Mexico ayaa Khamiistii ku warantay in mawjado hanvi iyo kulayl wata oo labadii usbuuc ee lasoo dhaafay ku dhuftay qaybo ka mid a dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 100 qof. darajada heerkulka ayaa gaartay 50 degree centigrade oo u dhiganta 120 darajada cabirka Fahrenheitka ee laga adeegsado waqooyi Amerika. khubarada caafimaadka ayaa sheegay in inta badan dadka dhinta ay u geeriyoodeen istrooga kulaylka oo ah xanuun ka dhasha kulaylka xad-dhaafka ah ee jirka ku dhaca. dowladda ayaa hakisay iskuullada qaybo ka mid ah gobolka Nuevo Leon oo ku yaala xadka gobolka Texas. khubarada ayaa ka digay suurtagalnimada halista daba dheeraanshaha hirarka kulaylka ee xilligan jiilaalka. rabshado salka ku haya wiil dhalinyaro ah oo labadiisa waalid ay asal ahaan ka soo jeedaan dalalka Mexico iyo Algeria oo ay booliska dileen ayaa habeenkii 3-aad oo xiriir ah xalay ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka Faransiiska. ilaa 40,000 oo ka mid a ciidanka booliska ayaa lagu daadiyey wadooyinka meelaha ugu daran ee ay qalalaasaha ka socdaan. hase yeeshee wax badan kama aysan tarin xasiloonida dadka ka caraysan dilka wiilka dhalinyarada ahaa. degmada yar ee Nanteq oo nawaaxiga galbeed ee Baris oo uu ka soo jeedo Nahil oo ah 17 jir ay booliska taraafikada dileen ay wararku sheegayaan in dibadbaxyaasha ay dab qabadsiiyeen gawaari isla markaana ay dhalooyinka holca ku ganeen booliska. qaybo ka mid a magaalada Baris ayaa xalay la geliyey bandow halka ay rabshadaha xoogga lihi ay ka dhaceen magaalooyinka Maqse, Lyon, Pau, Toulouse iyo Lille. dhegeystayaal, warkeena dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee gudashada waajibaadka xajka. kumanaan Soomaali ah oo ka dhoofay gudaha waddanka ayaa sanadkan gudanaya cibaadadaasi. haddaba waa sidee xaaladda xujeyda Soomaalida ah ee maanta dhagax tuurka ku jira? Jacfar Kuukaay ayaa khadka telefoonka ee Mina wuxuu kula xiriiray wariye Xasan Cabdi Xasan Yufle oo ka mid a Soomaalida sanadkan xajinaysa, waxaana ugu horreyn weydiiyey xalka iyo tirada guud ee Soomaalida sanadkan xajka gudanaysa.
aniga waxaan ka mid ahay xujeeda sanadka nasiib u yeelatay inay inay soo xajido. Runtii soomaalida marka la yiraahdo tir ahaan falaydkii ugu dambeeyey ee dowladda ay shaacisay wuxuu ahaa 11,600. Aniga waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee falaydkii labaad ee maalintii sabtida bisha bishii lixaad saddexdeeda soo baxay ayaan ka mid ahaa, kadibna ilaa Madiina lana keenay. Runtii intii aan Madiina aan joognay, ardayda soomaaliyeed ee wadaadada ah ee jaamacadaha Islaamka Jaamacad Islaamiya wax ka dhigta, runtii isxilqaankooda iyo siday maaragtay xujada usoo dhaweynayeen marka waa ku mahadsan yihiin. Marka soomaalida haddaan soo koobo, markii ma ka soo gaarayna hoteello isku xiga ayaa la dejiyey runtii, meel aan xaramka sidaas uga fogeen. Kulliban sanadihii hore kama mid ahayn xujeeda, meelaha la dejiyeyna ma qiyaasi kara, laakiin sanadkan meesha soomaalida la dejiyey waxay aad iyo aad ugu dhowdahay Miina iyo jamaraadkii weliba aad ugu sii dhowdahay. Adiga 1 kilo ilaa 2 kilo wax yar dhiman ayay u jirtaa. Xaramkana haddaan adiga 2 kilo iyo bar 3 kilo aad xataa laftigiisa ma fooga. Marka runtii khidmaad fiican oo wanaagsan ayaa loo sameeyey soomaalida.
Laakiin xasanow, waxaa jiray warar soo baxayay oo sheegayay in la dayacay xujeydii soomaalida ahayd oo meel cidlaa looga tegay, meelo fogfog la dejiyey, meel aan munaasib ahayn ay joogaan oo la fariisiyey. Hadalladaasi waxba kama jiraan miyaad leedahay?
Runtii horta Jacfarow, alkamaalu lilah subxaana watacaala, ilaahay ayaa dhammaystiran. Waa warkan aan sheegayana ammaan ugu yahay. Horta soomaalida meesha la dejiyey meel aad iyo aad u wanaagsan, hotelo nadiif ah, isku xiga, xataa soomaaliga markuu lumo oo uu yidhaahda ani waxaan deganahay lambarka 5aad, lambarka 6aad, lambarka 10aad, yacni siduu xataa usoo gaaro way fududaanaysay. Waxaan kaloo aan iloobar Jacfarow inaan u mahad celiyo caruurta halkan ku dhalatay oo runtii ayagana dadaal fiican sameeyey, gaar ahaan qeybta gaadiidka ku shaqo lahaayeen. Marka gaadiidka aad ayuu u wanaagsanaa, aad u fiican. Qofka xilli kasta uu soo kaco habeenkii, xaramka waa uu tegaayay. Subaxii hadduu soo kaco, xaramka waa uu haleelayay. Qof marka oo meel looga tegey ama la dayacay, runtii maanan arkin. Runtii iyada oo baska uu jiro oo baska la qaadayo oo xilli kasta baska uu heegan yahay, ayaa dadka soomaalida qaar tagsiga raacayeen. Waxay u raacayeen tagsigana waxa weeye qof caafimaad u socda, qof suuqa kasoo adeeganaya, qof qaraaba halkana ay u degan tahay maaragtay qaraabadiisa soo booqanaya. Marka dadka bas oo lasoo duubay oo social media lasoo saaray oo la yiri soomaalida tagsiyada ay tuugsanaysaa, runtii waxaas warkaasi anaa beeneynaya, waana been. Dayacaadda la sheegaya waxaa laga yaabaa Jacfarow maalintii 8aad ee Dilxija, 2 maalmood oo ka horreeyey waa la joojiyey basaski waa la joojiyey. Soomaalida keliyana ma ahayn, xujeeda wadamada dhan si guud baa loo joojiyey. Sababta loo joojiyeyna waxa weeye nidaaminta muxuu ahaay wadooyinka iyo sidii maaragtay basas ka duwan basaskii hore ee aan isticmaali jirnay. Basas kale oo ka casriyeysan oo waaweyn ayaa maaragtay noo yimi maalintii 8aad ee Dilxija. Taas marka waxay sababtay maalintii 8aad markii basaska la raacayay ayaa nidaam xumo yar dhacday oo soomaalidu iska taqaanaa, oo muxuu ahaay qof walba wuxuu isleeyahay yaa lagaa tegin. Laakiin taas waxay sababtay qof walba shirkadihii dadka soo qaaday, qaar waxaa ku qoran 101 oo gacanta ugu dhigantahay, qaar waxaa ku qoran 102, qaar 103, taas oo ka dhigan qof walba inuu anteendadiisii uu tegayo meeshii loogu talagalay. Taas waxay sababtay markii dadkii ay si nidaam darro ay u koreen basaskii waxay sababtay in markii la tegey Miina la tegey in dadka qaar meeshii loogu talagalay ay waayeen,
waayo qofkan maadaama bas aan loogu talagelin ay raaceen.
Aniga iyo hooyo iyo maamooyin kale oo nala jooga 101 nahay, marka meesha tagnay 102 aa ka buuxa iyo 101 isku dhex jiraan, waxay noqotay ilaa 2 saac habeennimo inaan banaanka aan fadhino, oo muxuu ahaayey ilaa markii dambe xoogaa wax yar la lindaan. Way iska jiraan dad oo banaanka seexday, way jiraan Miina oo banaanka ku baryay oo seexday oo qoraxda seexday, way jiraan. Laakiin sababta keenta waxay ahayd nidaam xumada ee baska lagu koray ayaa sababtay taas. Jacfar, intaanan iloobin meesha ay soomaalida ay degan tahay cumaaniyiin, waxaana la degan indonesiyaan, waa laga yaabaa soomaalida hadal.
Waaye xasanow, dhanka caafimaadka waxoogaa yaroo waxaa laga soo sheegay mushkilad ahayd, ma la xaliyey mushkiladii dhanka caafimaadka?
Aniga kula hadlaya wasaaradda caafimaadka waa la xiriiray, oo mar haddaan wariye ahay wixiina aan arko xabacsanaan, maamooyin badanna aan ku arkay isbitaalka inay ku dhibaataysan yihiin. Waxa weye dowladda waxaa laga rabaa wacyigelin joogtaa inay samayso marka xashka uu bilaawdo. wacyigelin la-aanta waxay sababtay xujada qaarkood oo anigan ka mid ahay inaysan ogeyn in dhakhaatiir ay joogeen meesha. Dhakhaatiir soomaaliyeed ayaa waxay ka mid ahaayeen xujada qeyb ka mid ahaayeen, oo dabaq kasta labadii dabaqba saddexdii dabaqba hal dabaqa waxaa looga dhigay goob caafimaada.
Way xasanow, ugu dambeyntii halkeeba hadda la marayaa xajkii, halkeebuu marayaa, maxaase ka harsan in lasoo gabagabeeyo
xajkii? Runtii waxaa ka harsan oo keliya ramyal jamaraadkii oo maanta ramyal jamaraadki dhagax tuurkii waanu maanta waanu tuurnay adiga berito, dadna berito ayay ugu eg tahay. Oo marka waxaa haray jamaraadkii oo dhagax tuurkii ayaa haray, iyo waxaa haray dawaafal wadaac un keliya ayaa haray adiga toddobaadka. Talaadada waxay ka bilowdaba xujeyda qaarkood ama dadkii ugu horreeyey dalka ayay ku laabanayaan insha allahu tacaala. Waxaana allah subxaana wa tacaala ka rajeynayaa in xajkeena uu naga aqbalo iyo intii muslimiinta runtii xajkan sanadkan timiba insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdi Xasan Yufle oo ka mid ah Soomaalida xajinaysa ee ku sugan dalka Sacuudiga. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A-da Jacfar Kuukay. Waxaa xeryaha dhadhaab ka dilaacay xanuunka daacuunka kaasoo dhaliyay dhimasho. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in nadaafad darro ka jirta xeryaha iyo gargaarka hay-adaha samafalka oo yaraaday ay sabab u noqotay in xanuunkan uu xeryaha ku fido. Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaana warbixintan nooga soo diray dhadhaab.
Xeryaha dhadhaab waxaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore laga diiwaangeliyey in ka badan 2800 xaaladood oo cudurka daacuunka ah, waxaana cudurkani u dhintay in ka badan 10 qof. Khadiije Faarax waxay ka mid tahay qaxootiga uu cudurkani saameeyey, waxaana wiilkeeda oo 4 sano jir ah haleelay xanuunka daacuunka.
Isbitaalka markaan geeno dhaqtar wuxuu dhahay inuu shuban biyood hayo, waa lii seexiyey 9 bir aan ku jiro biyo lagu xiro daawooyin fara badan, liisii maasha allah iyo soo fiicnaa 9 bir waan kala soo baxay. Marka shuban biyoodka waxaan nadaafad darada kan lahaydan musqul ma haysano, guri ma haysano, biyo ma haysano, saabuun ma haysano, oo nadaafada aan iskaaga dhaqana saxarada iyo wixii meel aan ku shubno ma haysano.
Khadiija Faarax waxa ay ka mid tahay 900,000 ee qof ee kasoo cararay abaaraha Soomaaliya. Hay-adda MSF ayaa sheegtay in ay xerada dhagaxley oo keli ah ay ka diiwaangeliyeen ku dhowaad 1,100 qof tan iyo waqtigii uu dilaacay xanuunkani.
Cudurkan wuxuu bilaawday sanadkii hore bisha 10-aad, muddo hadda 8 bilood ilaa 8 bilood hadda uu socdaa. Wuxuu saameeyey dadka badan 2,800 oo qof, iyo xereynka dhadhaab yuu saameeyey. Dhagaxley wuxuu saameeyey dad 1,100 ka badan yuu dhagaxley ka saameeyey. Inta dhimasho ee hadda aan hubno xerada dhagaxley waa 3.
Xanuunka daacuunka qaxootiga xeryaha ku jira oo keliya kuma uusan dhicin, ee waxaa jira dad xerada shaqo ahaan u yimaada oo xanuunkan uu soo ritay.
Dhagaxley marka habeenkii waan seexday baa lagu bilaabay, marka habeennimadii 10 saac horta lagu bilaabay, marka habeennimadii hor iyo gadaal baa noqday. Gaariga banaanka iska yaalay, gaarigii iska mid marka shalay aroortii unbaa niman meesha darawaliin imaadeen waxaa la geeyay isbitaal oo Brayford.
Xero kasta oo ku taala dhadhaab oo markii hore loogu talagalay 35,000 oo qof ayaa waxaa iminka midiiba ku jira in ka badan 900,000 oo qof oo qaxooti ah.
Dadka hadda meeshan ku nool waa 9,000 qaxooti cusub ah, meeshan oo dhagaxley ka tirsan. Meeshan hadda aan taagannahay waxa weeye waa xarumaha caafimaadka MSF ay sameysay mid ka mid ah.
Dowladda Kenya ayaa qorsheyneysa inay dib u furto xero 4 oo loogu magacaabo Ifatu si ay u dejiyaan dadka cusub ee soo galahaya, loogana yareeyo culayska dhanka ciriiriga ah ka jira xeryaha kale.
Waxaa la furi doonaa kambi cusuban la yiraahdo Ifatu. Marka dadka markay kala yaraadaan decongestion u dhaco, dadkii ay kala yaraadaan waa la kala nafisay, saan jeclahay nadaafadda way hayay doontaa, cudurkan hoos buu dhici doonaa. Marka hay-ado badan baa jirtaana garab naga siiyeen, ay ka mid tahay hay-adda UNHCR la yiraahdo aan la shaqeyno oo qaxootiga u xilsaaran, waxaa jirta WHO baa jirta, UNICEF baa jiraan, Save the Children, MSF, IRC, hay-ado badan baa garab naga siiyeen.
Hay-adda Bisun Jaban oo mas-uul ka ah biyaha iyo nadaafadda saddexda xero ayaa hadda u ololeynaya hagaajinta biyaha fayadhowrka iyo nadaafadda si loo xakameeyo cudurka dilaacay.
Hay-adda Bisun saa ogtahay waxay ka shaqeysaa saddexda xero ilaa Ifatu, Ifo, Xagareeb, Dhagaxley. Mandate-ka annagana waa wash biyaha iyo nadaafadooda. Soo ogtahay sanadkii lasoo dhaafay waxaa jiray abaar aad u fara badan oo aad u daba dheereyd, iyo soo dad qaxooti oo fara badan oo Soomaali ka imaadeen oo soo galeen xeryaha. dadka ayaa waxay keleen culays fara badan ay kusoo siyaadiyeen kaamkii, ayadoo marka horeba lala daala dhacayay dhaqaalihii oo resourceka yaraa iyo waxyaalo fara badan iska jireen, ayay dadkii dadka culays ku noqdeen. Biyihii intii loogu talagalay dadkii hore ayay maartayay yay la isticmaalhayeen.
Si kastaba ha ahaatee, xanuunka ka jira xeryaha dhadhaab ayaa halis caafimaad horseedi kara, isla markaana deegaano horle kusii faafi kara haddii aan laga digtoonaanin. Cabdul Cabdi Maxamed, V O A, Dhadhaab.
In ka badan 100 ganacsato Kenyan ah ayaa dacwad ku soo oogay dowladda, iyagoo sheegay in ganacsiyo laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay dowladda si gaar ah fursad u siisay ay si sharci darro ah hoos ugu dhigayaan sicirka badeecadooda iyaga oo ka faa'iideysanaya cashuur dhaaf ay dowladda u sameyso. Dhanka kale, macaamiil badan oo Kenyan ah ayaa soo dhoweynaya tartanka dhinaca ganacsiga ah oo isagu sabab u noqday in qiimaha badeecada ay hoos u dhacdo. Wariyaha V O A da Victoria Munga ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray, waxaana inoo soo jeedinayaa Jacfar Kukay.
Dukaanka Christine Indongo waxaa lagu iibiyaa dhar iyo alaabo kale oo Shiinaha lagu farsameeyo. Muddo sannada ah ganacsigu wuxuu ahaa mid xawaare ku socda, laakiin Indungu waxa ay sheegtay in macaamiisheedii ay ka go'een kadib markii ay suuqa soo galeen muhaajiriin Shiinaysa oo furtay meherado lagu iibiyo badeeco qiimaheedu uu aad u jaban yahay. Christine Indungu waxa ay tiri,
You'd be seated in your shop, running your business as usual.
Adiga oo dukaankaaga fadhiya ganacsigaaguna uu si caadi ah u socdo ayaa waxaad arkaysaa Shiinays wareejinaya muunado badeecado ah iyaga oo kuu sheegaya in alaabtan ay ku iibinayaan suuqan. Haddaba ganacsada badeecada dibadda ka soo dejiya ahaan, maxaa kugu dhacaya? Waxaad ka baxaysaa oo laga saarayaa suuqa iyo ganacsiga. Tira badan oo ganacsato ah sida Indungu ayaa noloshoodu waxa ay ku tiirsanayd suuqan oo loo yaqaano Kamakunji, balse qaar badan ayaa lagu qasbay in ay shaqo la'aan noqdaan. Ururka ganacsatada maxalliga ah iyo koox lagu magacaabo ilaalinta raasamaalka wadaniga ayaa sheegay in baayac mushtarka ganacsatada Kenya uu hoos u dhacay. Peter Kariuki waa guddoomiyaha ururka ilaalinta raasamaalka wadaniga.
To see one container of goods being offloaded in Kamukunji.
Hadda inaad aragto hal kontainer oo badeecooyin ah oo lagu dejinayo Kamukunji waxay kugu qaadanaysaa 7 ama 2 toddobaad. Horaan, inta aanay xaaladdu sii xumaan, waxaanu arki jirnay in halkii usbuuc 5 ama 10 kontainer lagu soo dejiyo
suuq.
Ganacsatada Kenya ee wax soo dejisa ayaa sheegaya in ganacsiyada ay leeyihiin muwaadiniinta Shiinuhu ay dowladda Kenya ka helaan fursado aan cadaalad ahayn, sababtoo ah waxaa laga dhaafay in ay bixiyaan qayb ka mid ah canshuuraha wax soo dejinta. Sidaa awgeed, waxa ay badeecadooda ku iibiyaan qiimo aad u jaban. Iyaga oo taa ka duulaya, ganacsatadu waxa ay dacwo ku fureen dowladda Kenya, waxaanay ku andacoonayaan in dowladdu ay ku guuldaraysatay in ay muwaadiniinteeda ka ilaaliso waxa ay ugu yeereen tartan aan cadaalad ku dhisnayn. Ganacsatada ayaa doonaya in dowladdu ay muwaadiniinta Shiinaha ka joojiso siinta ogolaashaha shaqada iyo ganacsiga. Kibe Mungai waa qareenka ururka ilaalinta raasamaalka wadaniga.
The Chinese cannot in any way be the people who you manufacture.
Suurtagal ma aha in Shiinuhu ay iyaga wada noqdaan dadka wax soo saara oo haddana soo dhoofiya oo haddana gudaha Kenya ku sii iibiya badeecada. Waxaanu leenahay waa in la joojiyo sharcigan.
Also requires to be stopped.
Dowladda Kenya ayaan wali wax jawaab ka bixin dacwadan lagu soo oogay bishii May ee sanadkan. Dhanka kale, qaar ka mid ah macaamiisha ayaa sheegaya in ay ku qanacsan yihiin wax ka iibsiga meheradaha Shiinayska. Irina Karimi waa macmiil wax ka iibsata suuqa Shiinaha ee Nairobi.
I like that everything is under one roof.
Waxaan jeclahay in wax walba aan hal goob ka wada helo. Taasi waxay dukaamaysiga ka dhigaysaa mid aad u fudud. Uma baahnid in aad dukaan ka tagto oo aad mid kale aado. Taa waxaa dheer, qiimuhu aad buu macquul u yahay oo waa la iibsan karaa. Xeerka dhiirigelinta maalgashiga ee Kenya oo la soo saaray sanadkii 2004 waxa uu shardi kaga dhigayaa maalgashiga shisheeye inuu noqdo mid faa'iido u yeesha dalka isaga oo soo biirinaya shaqooyin cusub iyo xirfado, isla markaana adeegsanaya agabka ama adeegyada gudaha.
Mahadsanid Jacfur Kukai oo noo soo koobayay warbixintii Victoria Amunga. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Si wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kun u soo dhawaada barnaamijkeenni Umuuraha Islaamka. Inay yeeshaan xidhiidh diblomaasi Sacuudiga iyo Israa'iil waa suurtagal, laakiin way adag tahay. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sidaasi yiri. Blinken waxa uu xaqiijiyey inay Washington xoog weli saarayso in labadaasi waddan ay yeeshaan xidhiidh caadi ah. Isaga oo arbacadii ka hadlaya golaha xiriirka dibadda ee magaalada New York ayuu sarkaalkan sheegay in labada dalba ay doonayaan suurtagalnimada in xiriir toos ah yeeshaan. Xaqiiqduse sidaasi ma tahay? Maxayse Washington xoogga u saaraysaa in Riyadh iyo Tel Aviv ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed? Barnaamijkeena Umuuraha Islaamka ayaynu ku lafaqureynaa haddii Ilaahay idmo. Blinken waxa uu sheegay in arrinkani aad u adag yahay, laakiin ay tahay suurtagal run ah. Ma aha, ayuu yiri, wax isla habeen ku dhacaya, laakiin waanu ka shaqaynaynaa Sacuudiga iyo Israa'iil ba waxa ay doonayaan in aanu door muhiim ah ka qaadano inay arrintani dhabowdo, hawshaasna waanu ku jirnaa. Xoghaye Blinken bishii Juun arrinkan ayuu si gaar ah ugu safray Sacuudiga, isaga oo sheegay in arrinkani yahay arrin ammaanka Mareykanka ah. Blinken kuma uu guuleysan ujeedadiisii markii uu booqday Riyadh, laakiin hadalka uu toddobaadkan jeediyey ayaa caddaynaya in maamulka madaxweyne Biden dadaal weyn ugu jiraan ololahaasi. Haddaba waa maxay ujeedada weyn ee ay Washington ka leedahay Riyadh iyo Tel Aviv oo xidhiidh diblomaasiyadeed yeesha? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdi Xafiid, ujeedada Washington ay ka leedahay in Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya xiriirkooda ay caadi ka yeeshaanba waxay tahay, ta koowaad waa arrin siyaasadeed. Madaxweyne Biden wuxuu doonayaa in dib loo soo doorto, wuxuuna rabaa in uu ku guuleysto in labadan dal xiriirkooda ay caadi ka yeeshaan si uu ugu helo libin siyaasadeed oo mar labaad loo soo doorto, waa ta ugu muhiimsan. Tan kale wuxuu ku dhawaaqay Biden in ama Mareykankaba in ay tahay arrinta amniga guud ee Mareykanka ama amniga qaran ee Mareykanka inay ku xiran tahay in Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya xiriirkooda ay caadi ka yeeshaan. Ta kale, sida la ogsoon yahay, Sacuudi Carabiya waayihii dambe waxay u janjeersatay xagga Shiinaha. Waxa kaloo mataqaanay ay ogolaatay Shiinuhu in uu u kala dabqaado iyada iyo Iran, oo uu Shiinuhu ku guuleystay in halkaas ay calaaqaadkii labada dal waa Iran iyo Sacuudi Carabiya ay dib u soo ceshadeen. Arrinkaas oo dharbaxa ku noqotay ee Washington si loo soo dumo oo arrinka looga hortagana waxay ka dhigan tahay xiriirkan in uu noqon doono mid galgal u yeesho Mareykanka in ku soo celiyo Sacuudi Carabiya xindaabkiisa.
Hadalkan uu arbacadii jeediyey xoghaye Blinken ayaa waxa kale oo uu ku soo beegmayaa iyada oo dhowaan Iran iyo Sacuudigu xiriirkoodii soo ceshadeen iyaga oo in muddo ah afka isku buurayey. Dhinaca kale, waxaa jira isbeddel istaraatiiji dhinaca juqraafiga ah. Caalamka Shiinaha iyo Ruushka ayay aada isugu soo dhowaadeen waddamo badan oo Mareykanka ay isku wanaagsanaayeen. Ma u muuqata mustaqbalka dhow in Riyadh iyo Tel Aviv yeeshaan xidhiidh diblomaasiyadeed? Waa kan mar kale Maxamed
Cabdi Xaafid, uma eka mustaqbalka dhow in xiriirka sida la rajeynayo ama Mareykanka ay doonayaan Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya inay caadi ka yeeshaan? Dhowr sababood awgood. Waa midda koowaad, Sacuudi Carabiya waxay si bareer ah u qeexday inayna aqbali doonin inay xiriirka caadi kala yeelato Israa'iil ilaa laga helo dowlad xora oo Falastiin ah oo maxay aheeday xuduudeedu ay dhacayso dagaalkii 1967 ka hor sida xaaladda ay ahayd. Taana uma eka in Israa'iil ay aqbali doonto. Waxaa kaloo jirtaa iyadana in ay Sacuudi Carabiya doonayso damaanaqaad in la siiyo oo Maraykanka uu siiyo xagga ammaankeeda, xagga dhaqaalaheeda inuu siiyo, iyo in laga caawiyo loona fududeeyo sida ay ku kasban lahayd farsamada ama sancada nuclearka ah, sida nabadda loo adeegsanayo ama qaab shidaaleed loo adeegsanayo, oo hesho statuska ama xaaladda ah in ay leedahay aqoonta teknolojiyadaas. Taana Israa'iil iyo Maraykankaba way ku adkaan doontaa oo ma qaabilayaan markiiba. Marka waxaase dhici kartaa in sidii marka horeba hoosoosow ay xiriirka u lahaayeen qarsoodiga ah in ay sii socon doonto. Inta ka horeysana dadka loo diyaariyo sidii looga dhadhacsiin lahaa in Israa'iil in lala yeesho xiriir caadi ah ay caadi tahay. Marka wax toos ah hadda oo macnaha dhow uma eka inuu suurageli doono.
Wadamo dhowr ah oo carab ah ayaa aqoonsaday Israa'iil oo ah xulifada muhiimka ah ee Maraykanka ee gobolka tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1984, laakiin hogaamiyihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa gacan ka geystay in la helo heshiisyo lagu abuurayo xiriir rasmi ah oo ka dhexeeya Israa'iil, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Morocco sanadkii 2020. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii ay raali ka noqdo Maxamed iyo aniguba, waxaanu idin leenahay ijtimaac wanaagsan.
Adiyu mahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinay Amuuraha Islaamka. Markana heesti gani iyo codkii Axmed Naaji iyo Faadumo Qaasin.
adigaa kuurake maxaa ku galaa wax ma iga gale godobtaa adigaa isu geystay maxaa ku galaa wax ma iga gale godobtaa adigaa isu geystay kenee gifkii ah samaysayaa ganaalad kagaratay gacal walaal adiga iska guuyse genie gifti aad samaysaya gadaala kagaratay gacal walaal adiga iska guuyse
codkaasi Axmed Naaji iyo Faadumo Qaasin ayaan kusoo afmeereynaa iyo heestii gani idaacaddeenni subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
gacalkaayo gunta lama gaar mare sidaan u guuray waad ii goyse garasha iyo hataa galab leedahay abaalkii galay waad ii gudi lahayd maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adigaa isu geystay maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adigaa isu geystay kenee gifkii aad samaysaya gadaala kagaratay gacal walaal adiga iska guuyse samaysaya gadaala kagaratay gacal walaal.